Biskupská konference odmítne připravovaný zákon o eutanázii. Zastupitelé Prahy souhlasili s umístěním repliky Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Evangelická církev se rozloučila s předním českým biblistou Petrem Pokorným. Zemřel minulý víkend ve věku 680 let. Připomeneme si ho. A kolik stojí zpovědní tajemství, rozhodnout má městský soud v americkém Oregonu. Právě začíná Vertikála a na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se konalo na arcibiskupství pražském. Výsledkem je mimo jiné prohlášení, ve kterém se biskupové v souvislosti s přípravou zákona, který by asistované sebevraždy umožnil, staví proti veškerým formám eutanázie. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď zdravím generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňte prosím důvody, proč se stavíte proti eutanázii a asistované sebevraždě.
Tak ty důvody jsou nepřekvapivé, jsou konzistentní a vlastně to nejsou důvody České biskupské konference, ale katolické církve jako takové. Základním důvodem je přesvědčení, že jsme Bohem stvořeni a že lidský život je dar od Boha a proto si ho člověk ani nemůže vynutit, ani si ho nemůže vzít. A proto je potřeba se chovat k lidskému životu ne jako ke svému majetku, ale jako k tomu božímu daru, který nás jistým způsobem přesahuje. A proto musíme hledat způsoby, jak vlastně ten život učinit kvalitním a nikoliv jak ho předčasně ukončit.
A jakou variantu případně nabízíte těm, kteří by o eutanázii uvažovali?
Tak určitě je tady paliativní medicína, zpravidla se jedná o tedy situaci lidí, kteří jsou v nějakém terminálním stavu, nějaké nemoci, trpí bolestmi a samozřejmě, když je někdo nemocný, tak je nemohoucí, čili nemůže plnohodnotně žít život jako zdravý člověk, ale existuje dobře rozvinutá léčba bolesti. V posledních letech se u nás velmi zkvalitnila paliativní medicína, takže není důvod, proč by člověk se musel ukracovat život sám, ale je tady možnost dožít v láskyplném prostředí a v prostředí, které člověka zbaví toho, co ho asi nejvíc trápí a z čeho má nejvíc strach, to je samota a bolest.
Další téma, které biskupové řešili na plenárním zasedání, je současný stav kněžské formace a budoucnost našich formačních komunit. Jak tedy dnes vypadá formace kněží? Jsou čerstvě vysvěcení kněží dostatečně připravení na své budoucí působení?
Určitě to, jak jsou připravováni kněží, nejen tedy intelektuálně, ale především formování životně, aby do té kněžské služby přišly vyrovnané a vyzrálé osobnosti, které mají potřebné vlastnosti, mezi ně zapřed patří víra, nelze si představit kněze bez víry a ta víra musí být dospělá, tak to je tedy úkolem formace, která zase je v těch rámcových oblastech organizována úplně univerzálně po celé země kouli. Existuje takový dokument papežský, který se jmenuje Ratio Formationis, kde teda je potřeba splnit určité podmínky, které jsou na celém světě stejné. Ty je potom potřeba přizpůsobit místním podmínkám. Máme tu vlastní zákonodárství, vlastní nějaké kulturní podmínky a tak dále a tak dále. Tím se tedy nezabýval ten studijní den. Studijní den se zabýval tím, že máme ne příliš velký počet kandidátů kněžství, je jich kolem 60 v tuto chvíli. Máme tři formační komunity, to znamená, jsou semináře v Praze, v Olomouci a potom v Římském Nepomucenu. A dívali jsme se vlastně do budoucnosti, nakolik je udržitelné mít tyto tři komunity, znamená to mít tři domy, mít také tři příležitosti ke studiu, je tady Pražská teologická fakulta, Olomoucká teologická fakulta a Papežské teologické fakulty v Římě. A samozřejmě tam musí být nějací lidé, kteří vychovávají ty budoucí kněze, tedy formátor, rektor, vicerektor, spirituál, semináře. A to jsou kněží, čili řekněme, že 12 nebo 9, 10 kněží je tady vlastně k dispozici těm lidem a samozřejmě ten úvazek je zdržuje od toho, aby působili jinde. Takže byla to úvaha o tom, jestli nějakým způsobem způsobem ty komunity slučovat, případně nějakou rušit, nebo jestli to nechat, jak to je.
Kromě teologie ale potřebují kněží působící ve farnostech jisté manažerské znalosti. Jsou podle vás dostatečně připravení i na tuto praktickou stránku?
Určitě součástí jak té formace intelektuální, čili na teologických fakultách, tak ale také v tom semináři, čili vlastně v té komunitě, kde nějak vyrůstají společně, tak jsou dneska tyto dovednosti cvičeny, studovány. Existují předměty, jako je management farnosti, nějaké právní minimum a tak dále, ekonomická minima. Takže ano, můžeme říct, že na toto se jak formace, tak studium také zaměřují.
A funguje také něco jako celoživotní vzdělávání kněží, tedy roky potom, co opustí seminář?
Ano, vlastně dá se říct, že člověk, když vstoupí do semináře a rozhodne se, že bude knězem, tak se jistým způsobem zavazuje k celoživotnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělávání. Můžeme to přirovnat k lékařům nebo právníkům, kteří také nemohou vyjít ze školy a už neotevří knížku, protože samozřejmě ta skutečnost okolo nás se nějakým způsobem posouvá. Jsou nové výzvy, nové problémy, nové záležitosti k řešení, nové jevy, takže samozřejmě to celoživotní vzdělávání je úkolem každého kněze jednak, ale pak je taky organizováno, jak na teologických fakultách, tak jednotlivé diecéze či sami organizují takovéto kurzy.
Říká generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Na pražské staroměstské náměstí se zřejmě vrátí mariánský sloup v podobě repliky, kterou vytvořil sochař Petr Váňa. Zastupitelé ve čtvrtek revokovali dřívější zamítavé stanovisko města, kvůli kterému sochař nezískal finální povolení k umístění sloupu. Návrh předložil Jan Wolf z KDU-ČSL spolu s Jiřím Pospíšilem a Janem Chabrem, kteří jsou oba z TOP 09. Umístění repliky podpořila většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu, ODS a ANO. Proti byli Piráti a část zastupitelů Prahy sobě. Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. Wolf návrat sloupu prosazuje dlouhodobě. Zastupitelstvo to v minulosti ale několikrát odmítlo. Podle Wolfa by sloup měl na náměstí stát do půl roku od prodloužení stavebního povolení. Více než 20 zastupitelů Brna a jeho městských částí se podepsala pod výzvu, která směřuje proti nábožensky motivované nenávisti. Výzvu inicioval spolek Otevřené Brno, a to právě kvůli tomu, že někdo začátkem ledna posprejoval brněnskou mešitu nápisem Nešiřte islám včer, jinak vás zabijeme. O iniciativě v tiskové zprávě informovali zástupci spolku Otevřené Brno. Policie podle mluvčího Bohumila Maláška zatím sprejera nenašla. Výzva uvádí, že zastrašování jakékoliv skupiny obyvatel je nepřípustné a je nutné se mu od začátku postavit.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Praze se včera konalo poslední rozloučení s evangelickým teologem, filozofem a historikem Petrem Pokorným. Zemřel minulý víkend ve věku 86 let. Řadu let sloužil jako duchovní Českobratrské církve evangelické, byl předním odborníkem na novozákonní biblistiku. V 90. letech zastával úřad děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Podílel se také na zakládání Centra biblických studií Akademie věd České republiky. Mnohokrát byl také hostem ve vysílání Českého rozhlasu. Takhle zavzpomínal na začátek svých teologických studií.
Na fakultu jsem přišel v roce 51 a se svými kamarády Karolem Trosinou a jinými jsme tehdy odhadovali, že po té ateistické pětiletce, nebo jak se tomu říkalo, těch křesťanů tady zbyde takových 10-20 tisíc v Česku. To ještě jsme pokládali za velmi, velmi optimistický odhad. Takže jsme si uvědomovali, je potřeba naprosto nového zaměření, že je potřeba jakousi vytvořit orientaci, která by té církvi umožnila tohle přežít a vytvořit jakousi, nemyslím organizační strukturu, ale přece jenom nový sebepochopení, nový vědomí identity té církve. A v takové té klasické reformační tradice to samozřejmě muselo začít od Bible a přece jenom nový zákon je z hlediska křesťanského takovou tou rozhodující složkou.
V roce 2012 v pořadu Hovory o víře mluvil profesor Pokorný také o tom, jak vnímá vzkříšení Ježíše Krista v kontextu dějin.
Stále se objevuje ta silná zkušenost zneužitelnosti všeho. Takže to vypadá tak, že ten život zanikne každou chvíli. Kdyby tohle bylo pravda, ten náš realistický pohled, že jak si vždycky říkáme, nebuďme idealisté, podívejme se na to reálně, jak to vypadá, že všude se krade, jo, každý myslí jenom na sebe a tak dále. Tak se to musí rozpadnout během několika desetiletí. A nerozpadne se to. To je ohromný zázrak, že ti slušní lidi, eventuálně ti lidi, co na to jaksi navenek doplácejí, držejí ty dějiny. A že ta moc je mnohem silnější, než se zdá na první pohled. A teď Ježíšovo vzkříšení, ta skutečnost, to není metafora nějaká, že to je intenzivní vyjádření této skutečnosti. Že ten, který hledí ke království božímu, který má tyhle priority, to jest pomoc nemocným, chudým, ženám, dětem, cizincům, že to je první fronta lidství. A vzkříšení Ježíšovo znamenalo, ano, tohle skutečně je osa dějin. Svět není zlej, protože je tady spousta darebáků, ti jsou pořád menšinou. Že? Svět je na tom špatně, protože lidi nevěří, že ti slušní lidi mají budoucnost.
Tolik archivní záznam. Na Petra Pokorného teď ve Vertikále vzpomeneme také se současným děkanem Evangelické teologické fakulty Jiřím Mrázkem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vzpomenete si na svoje první setkání s Petrem Pokorným?
Petr Pokorný sice pocházel z Brna stejně jako já, ale potkal jsem ho asi až na fakultě, nebo z Brna si ho nepamatuji, když možná jsme se někde setkali. Na fakultě byl u přijímaček a na fakultě jsem docela horlivě chodil na jeho přednášky. Na tu první, to byl kurz řečtiny, tam mě velkoryse osvobodil, protože stejně jako on jsem měl řečtinu už na gymplu, ale pak jsem na něj chodil docela rád a zkoušky u něj byly docela příjemné, musím říct.
Stejně jako v 90. letech Petr Pokorný, jste i vy nyní děkanem Evangelické teologické fakulty a dlouho jste spolupracovali na katedře Nového zákona. Jak vás osobně ovlivnil?
Ovlivnil mě to zásadně. Jako děkan asi ne tolik. Tam možná tím, že měl od toho úřadu takový zdravý odstup. Tenkrát jsme ho přemluvili a vzal to na jedno období, protože na dvě toho měl pocit, že už by ho příliš odvádělo od důležitější práce. Ale jako profesor mě ovlivnil zásadně, v podstatě on mě nasměroval na novozákonní biblistiku a on mě později v 90. roce přivedl na fakultu. Já jsem původně chtěl zůstat na sboru farářem a když mi nabídl, abych u něj dělal doktorát, tak jsem si řekl, dobře, to je zajímavá výzva, ale nějak jsem se odhodlával, že mu řeknu, že ale na fakultu jít nechci, no a skončil jsem tady. Všechno je hlavně jeho práce.
Co Petr Pokorný podle vás odkázal české evangelické teologii a co z jeho díla zůstane nezapomenuto?
No, řada knih, ale obecně řečeno jednak taková ta vědecká důkladnost a poctivost, se kterou všechno dělal, zároveň určitá typická neotřelost a srozumitelnost výsledku. Dokázal věci vyložit a dotáhnout tak, že to nebyl jen ten suchý vědecký rozbor, ale zároveň to člověku něco říkalo do života. Dokázal prostě interpretovat nově.
Profesor Pokorný vyučoval generace evangelických teologů. Vy jste teď v kontaktu se studenty, tak mi řekněte, rostou mu na Evangelické teologické fakultě mladí nástupci?
No, ne, radši prozrazovat nebudu, ale Věřím, že jo, že se najdou, že rostou. Máme šikovné doktory i doktorandy.
Na Petra Pokorného zavzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu Plus děkan Evangelické teologické fakulty Jiří Mrázek. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, nasánu.
A s profesorem Petrem Pokorným v posledních letech spolupracoval také teolog, religionista a vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Pavol Bargár. Zdravím vás ve Vertikále.
Dobrý den, zdravím posluchačů.
Jakému projektu jste se společně věnovali?
S panem profesorem jsme společně riešili projekt Biblické základy křesťanské kultury, ktorý bol naviazaný na individuálny grant, ktorý profesor Pokorný dostal v rámci ocenenia za svoje celoživotné dielo od Univerzity Karlovy v roku 2017. Tento projekt bol prácou, ktorej výstupom bude kolektívna monografia, na ktorej pracuje celý tým vedeckých pracovníkov, ktorý profesor Pokorný viedol. Vlastne cieľom tohto projektu je skúmať, aké tie základné príbehy kresťanstva o vzkriesení Ježiša Krista, ukrižovaní Ježiša Krista, akým spôsobom formovali európsku kultúru, západnú kultúru v priebehu histórie až do súčasnosti.
Co mladému badateli, ako ste vedala profesne spolupráce s profesorem Pokorným?
Spolupráci s pánom profesorom bolo pre mňa skutočne inšpirujúce to vnímať ako odborník, ako on, špičkový odborník v oblastiach biblistiky, novozákonného bádania, ale taktiež filológie, histórie, filozofie, akým spôsobom on vlastne usiloval o presiahnutie týchto disciplín a vzťahnutie sa i k ostatným disciplínám teologického bádania i humanitného bádania ako takého. Pre neho bola skutočne dôležitá tá myšlienka univerzity dostať sa za hranice svojej úzko vymedzenej disciplíny a viesť medzidisciplinárny dialog i s ostatnými obormi. Taktiež som si cenil v ňom veľmi ten metodický prístup a zodpovedný prístup, ktorým pristupoval k práci. Vždycky skutočne mal načítané zodpovedne tie príspevky, nad ktorými sme spoločne pracovali a aktívne k ním pridával svoje komentáre. Teda tá odbornosť i ten ako metodický prístup, to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce.
Ty jste zhodnotil jeho přínos z té profesní stránky a já se zeptám, čeho jste si na něm cenil po té lidské stránce?
Najviac to byla, myslím, jeho hluboká lidskost. Keď jste seděli v místnosti s panem profesorem v rozhovore, tak bez ohledu na váš vek, postavení a počet titulov pred menom a za menom, tak jste skutečně vedeli, že profesor Pokorný je tam s vámi a rozpráva sa s vámi, že aktivně počúva, vedie s vami dialog a má o vás záujem. Veľmi som oceňoval taktiež to, že on ako odborník sa vzťahoval i k tým každodenným oblastiam života, že mal skutočne záujem o to dianie v spoločnosti vo svete, že prekračoval tie hranice akademickej disciplíny.
Petr Pokorný ale nebyl jen akademik, ale působil i jako evangelický farář a kazatel. Jak už jste teď zmínil, tak bavili jste se spolu i o současné společnosti a co případně vnímal jako důležitá současná témata?
Pan profesor vnímal jako velmi důležité to povzbudzovat lidí v dnešní společnosti, aby neupadali do skepse, beznádeje, rezignácie na dianie vo světě, ale aby sa aktívne zapájali do toho spoločenského života. Konkrétne ku kresťanom v rámci svojej kazateľskej farárskej služby pôsobenia, tak konkrétne ku kresťanom hovoril hlavne o tom, že ich poslaním je niesť nádej do spoločnosti. Nádej, že život má zmysel, že v žiadnom prípade nemáme rezignovať na to dianie v spoločnosti. To bolo pre mňa nesmierne inšpiratívne.
Říká teolog a religionista Pavol Bargár. Ďakujem vám a naslyšenou.
Ďakujem, dovidenia.
Dá se vyčíslit cena spovědního tajemství? Pokusila se o to manželka muže, kterého americké soudy poslali na 15 let do vězení kvůli sexuálnímu zneužití nezletilé. Muž se totiž ke svému činu přiznal při spovědi mormonskému knězi, který to následně oznámil policii. A žena vězně teď na církvi požaduje 9,5 milionu dolarů. Případ sleduje redaktorka Magdalena Trusinová.
Hezký den do Prahy.
Jak žena přišla k té částce a co všechno do toho odškodnění započítala?
Kristin, a já budu používat jenom křestní jména, protože tato žena má 4 děti se svým mužem a zneužitá je její nezletilá dcera, která má samozřejmě právo na anonymitu. Tak Kristin říká, že zatčením a uvězněním svého manžela utrpěla jednak psychickou újmu a jednak jejich rodina přišla o manželův výdělek a také o jeho přítomnost. Mormoni totiž slaví každé pondělí rodinný večer. A Kristin ještě připočítala, že by jí církev Ježíše Krista svatých posledních dnů měla vynahradit prostředky na právníky pro jejího muže, to vyčíslila na $40,000.
Připomeň nám prosím stručně celý ten případ.
Kristin se v roce 2016 dozvěděla, že její manžel Timothy sexuálně zneužil nezletilou. Pár postupoval potom podle toho, co jim ukládala jejich církev. Timothy se z hříchu vyznal a jeho žena ve své žalobě uvádí, že ovšem nevěděl, že se zástupci církve obrátí na policii. Ta právě na základě zpovědi začala konat. V roce 2017 Timothy ho zadržela a od roku 2018 si v oregonském vězení odpykává 15-letý trest. Jeho žena žaluje mormony mimo jiné, protože podle ní měli jejího muže varovat, že obsah jeho zpovědi nezůstane mezi zpovědníkem a zpovídající. Církev se ovšem brání, že její hlavní prioritou je ochrana obětí sexuálního zneužívání, zvláště pokud jde o děti. Mimochodem, nebylo tomu tak vždycky. Jeden z představitelů církve Ježíše Krista svatých posledních dnů si v jiném americkém vězení odpykává za zneužívání dětí doživotní trest.
Jak je to se zpovědním tajemstvím kněží ve Spojených státech, pokud jde o dětské oběti sexuálního násilí?
V poslední době se zákony mění, vždycky záleží na konkrétním státu. Oregon patří k velké skupině 28 států, které kněžství vnímají jako zaměstnání, kde existuje oznamovací povinnost, pokud je podezření na zanedbání nebo zneužití dítěte. Faráři jsou na tom tedy podobně jako například pediatři, učitelé nebo hasiči. Nicméně zpovědní tajemství v těchto státech existuje a vztahuje se pouze na pastorační rozhovory. Potom je tu menší skupina států, kde pokud jde o sexuální zneužívání dětí, respektive o podezření, že by k němu mohlo docházet, tak zpovědní tajemství neexistuje a kněží musí tyto případy hlásit příslušným orgánům. To se týká například západní Virginie nebo státu New Hampshire. A pak je tu další skupina států, kde konkrétně faráři nemají oznamovací povinnost, nejsou vnímaní jako nějaké zvláštní povolání a případy možného zneužívání nebo zanedbávání dětí musí oznámit kdokoliv. A na zpověď se také nebere ohled. To je například Severní Karolína, Texas, anebo Oklahoma, kde mimochodem žije významná česká menšina.
A o čem vlastně bude soud rozhodovat?
Soud má vlastně za úkol rozhodnout o tom, jestli při prolomení zpovědního tajemství mormonští představení postupovali správně. Právníci se shodují na tom, že jde ve Spojených státech o ojedinělý případ, protože církve tu čelí spíše žalobám za zamlčování případů sexuálního zneužívání. Podle některých odhadů například katolická církev zaplatila za mimosoudní vyrovnání s oběťmi sexuálního zneužívání $3 miliardy, což je 70 miliard korun.
V Česku zpovědní tajemství ale platí 100%, že?
U katolické církve ano, v jiných církvích není zpověď tolik formalizovaná, ale dodržuje se neznámé případy, že by kněží nebo faráři byli povoláni před soud jako svědci, aby zveřejnili obsah něčí zpovědi.
Tolik ze Spojených států redaktorka Českého rozhlasu Magdalena Trusinová. Díky.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
Židovská komunita je lakmusovým papírkem a ukazuje, jakým způsobem se společnost dokáže vypořádat s jinakostí, říká v debatě Vertikály rabín David Maxa. Spolu s psychologem Martinem Málerem z Rafael Institutu diskutují o tom, jaký apel v sobě má nadcházející den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ptát se jich bude Eva Hůlková. Teď jsou tu ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Zítra je den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, protože v onen den byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau, slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických koncentračních táborů. Vzhledem k tomu, jak se mají k světu projevy antisemitismu a různé další znepokojivé jevy, je třeba zamyslet se, má tento den v kalendáři i jiný smysl než jen pietu za zmařené životy? Dává mu snad naše současnost svůj specifický obsah? Budeme o tom mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Ve studiu vítám Davida Maxu, který působil jako lektor židovských studií v New Yorku a za několik měsíců bude ordinován rabínem tady v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Rovněž vítám Martina Mahlera, psychoanalytika a psychoterapeuta, pedagoga, člena Rafael Institutu, viceprezidenta, jestli se nemýlím.
Moment.
Vítejte.
Dobrý
vítejte.
Den.
Znamená pro členy židovské komunity dobře cítit se, rovná se bezpečně?
Většinou ano. Úloha bezpečnosti, toho, když se cítíte bezpečně jako člen židovské komunity, je velmi klíčová k tomu vlastně cítit se dobře.
A jak duch doby vnímá pan doktor Mahler?
Já jsem se shodou okolností vrátil teď z Izraele, kde jsem byl od začátku roku a byl jsem na poušti. Byl jsem se podívat na hranici mezi Negevskou a Judskou pouští na pevnosti Masada. Prošel jsem si to tam a během té doby vlastně shodou okolností došlo k útoku na Sulejmáního v Bagdádu, takže ta atmosféra v Izraeli nebyla nějak vypjatá ani vystrašená, ale přece jenom byla to poněkud zvláštní situace. Takže když se ptáte, jak se mám, tak jsem se vrátil do Čech a do Prahy a připadám si jako v takové tišině, v takovém bezvětří, kde se v celku nic tak dramatického neděje, zatímco tam bych řekl, že život teda dramaticky tepe.
Je slovo bezvětří se znamenkem plus nebo mínus, nebo jak ho máme vnímat?
Já myslím, že v obojím smyslu, jako je tady klid, je tady to bezpečí, o kterém jste mluvila. Na druhé straně já mám pocit, když jsem tam v Izraeli, že tam skutečně o něco jde těm lidem, co tam žijí. Zatímco tady mám někdy dojem bezvětří, takovém ve smyslu jakési nesnad agonie, ale takového přežívání, takového pokoje, takového konzumního klidu.
Když jste se zmínil o té poušti, když je člověk na poušti, má prostor, aby přemýšlel jinak?
Nepochybně, protože to je naprosto jiná krajina, naprosto jiná atmosféra a zvlášť, když se jdete podívat na pevnost Masada, což je vlastně historická památka, kde během Římské říše došlo k obléhání židovských rebelů, že, který tam bojovali do poslední chvíle a nevzdali se, že, tak je to jako určitě místo svým způsobem posvátné a místo, které vybízí, že, k nějakému zamyšlení o tom, tedy, co vlastně tehdy ti lidé měli za úděl a jaký úděl máme dneska my.
Dospěl jste k něčemu?
Že bych rád žil nějak smysluplněji a lépe. Rád bych svému životu, který vedu především tady v Čechách, dal nějakou větší hodnotu. Hledám smysl, protože ve své práci, ve svém životě tady v Praze mám všechno, co potřebuji a zdá se mně, že to všechno dostávám až příliš snadno.
Pane rabíne, docela by mě zajímalo, co vy říkáte na tato slova pana doktora Mahlera, že člověk hledá smysl, i když už je, promiňte pane doktore, evidentně dospělým zhralým mužem, pořád se ptá po tom smyslu, patří to k našemu lidství, je to tak správně?
Myslím si, že člověk hledá smysl celý život, že je to celoživotní úkol. Já jsem vlastně ve své práci obklopen lidmi, kteří hledají smysl, kteří přicházejí buď do synagogy nebo na naše setkání právě s tímto úkolem. Ve svém životě najít takovou hlubší dimenzi a tu potom dále ještě rozšiřovat a vlastně ji přinášet do každodenního života.
Vrátím se k výchozímu bodu tady toho našeho rozhovoru. Všechny průzkumy ukazují, že sílí projevy antisemitismu, zejména tak za posledních 5 let. Vnímáte to, anebo to prostě taky jenom si přečtete někde a pokývete nad tím hlavou? Vnímáte to v reálném životě?
Bohužel to vnímám. Myslím si, že se to projevuje hlavně v tom, že co by ještě před 5 lety nebylo možné vyslovit na hlas, tak v současné době je možné celkem bez problémů říct. Jedná se o různá antisemická vyjádření, různé vtipy, které by jinak nebylo možné učinit. A dokonce i o veřejné projevy. Můžu uvést příklad, když jsme poslední Rosh Hashana s naší komunitou dělali rituál takzvaného tašlich, to znamená, že vezmeme drobečky chleba a jdeme k řece ze synagogy a vlastně máme je zahodit do řeky na znamení hříchů, které pochází z minulého roku, tak vlastně na druhém břehu jeden člověk na nás začal ukazovat nacistický pozdrav a dělat výhružná gesta. A mě v tu chvíli napadlo, že vlastně obrovskou část svojí práce věnuji tomu, abych zejména mladou generaci děti přesvědčil o tom, že židovství vlastně už není stigma, že je to něco, za co se není potřeba stydět. A když oni v podstatě velice jasně viděli toho člověka na tom druhém břehu, tak mě napadlo, jak strašně moc té moje práce v tomhletom okamžiku vlastně bylo zničeno.
Pane doktore, vy jste se setkal s projevy antisemitismu, které byly třeba před, řeknu, 20 lety nemyslitelné?
Určitě, já si myslím, že to, co říká pan Maxa, že se děje v posledních 5 letech a možná i déle, ale je to asi do jisté míry způsobeno sociálními médii. Tím, že prostě se dneska může vyjadřovat kde kdo k různým událostem a
zhusta anonymně.
Anonymně, kdy ta cenzura vlastně, zaplať pánbu teda, že není, že jo, ale ta cenzura zase na druhou stranu, nebo ten nedostatek té cenzury vede k tomu, že prostě se skutečně začíná vyjadřovat, promiňte mi, lidská nebo společenská spodina, že jo, která samozřejmě sdílí řadu předsudků, včetně antisemitských. Přesto v tomhletom jsem, nebo přeju si být optimistou, pokud jde o Čechy, protože si myslím, že historicky v Čechách, aspoň v novověku, ty projevy antisemitismu nebyly tak brutální a tak masové, jako třeba v Německu, že jo, nebo v Rusku, nebo nakonec i dneska to, co se děje ve Francii, má takovou dimenzi, kterou my tady v Čechách naštěstí neznáme a doufám, že nikdy nepoznáme. Když už jsem se zmiňoval o tom Izraeli, tak když tam jsem v Tel Avivu, tak si chodím vždycky do 1/4 sednout na kafe a koukám na ulici, kdo tam chodí a poslouchám ty lidi a registruju, že tam je čím dál tím víc slyšet francouzština, což zřejmě odpovídá tomu, co se děje.
Že ti lidé odcházejí. Prostě
francouzská imigrace do Izraele narůstá rok za rokem, protože ty lidi se tam bojí žít. Čili z tohoto hlediska si myslím, že ty Čechy jsou ještě a vůbec zřejmě i východní země paradoxně jsou relativně bezpečnější v oblasti Evropy, než je ten západ.
Pane rabíne, vy jste sem přišel s nádhernou jarmulkou. Ty informace o tom, že v některých zemích na západ od nás není radno takto chodit po ulicích, je to opravdu brutální realita nebo jenom nějaká našlehaná realita?
Jak kdy a jak kde? Já musím říct, že mám jednoho dobrého přítele, který je rabínem ve Spojeném království a ten naopak říká, že je potřeba, když rabín nosí jarmulku pořád a to je právě kvůli tomu, aby lidé, kteří jsou kolem jdoucí, aby se ho ptali, aby ho dokázali identifikovat a aby vnímali, že Židé patří do každodenního života. A já musím říct, že i já sám tento pokus dělám, že si nedám na hlavu nějakou jinou čepici nebo pokrývku hlavy, pod kterou bych měl kipu, ale někdy si nechám kipu na hlavě i tady u nás a jsem velice rád, když mám možnost se setkat s lidmi, kteří nemají předsudky, kteří se mě ptají přátelsky a kteří, když jim řeknu, co dělám, tak se mě ptají na další otázky a mají zájem.
Pane doktore, jak jste se zmiňoval o té situaci v České republice, která tedy se vám jeví příznivá, jaké ono to má jako kořeny? Je to v tom, že Češi obecně neinklinují k žádným extrémům, nebo jako třeba i politické, sociologické, náboženské? Proč to tak je, podle vašeho názoru?
To je právě ta otázka na ty sociologie a historiky. Já můžu říct jenom nějakou domněnku.
Jsem
psycholog. Já se domnívám, že ten středoevropský prostor, chcete-li český prostor, že vlastně v posledních staletích byl vystaven množství vpádů, invazí, okupací cizích vlád a populace buď to utekla a ta, která tady zůstala, tak se naučila nějakým způsobem přežívat. Já myslím, že Češi jsou známí svojí technikou přežívání.
Mistři přežívání, myslíte?
Schopností se nějakým způsobem vypořádat. Někdo by třeba řekl, že oportunně s nějakou nadvládou, s nějakou totalitou, prostě, která se zrovna rozhodla do tohoto prostoru vstoupit. Ten prostor je zajímavý tím, že je uprostřed Evropy, že jo? Ne tím, kdo tady žije, si myslím tolik. Takže já si nemyslím, že by Češi byli národ nějak militantní nebo národ, který by prostě měl sklon podléhat nějakým silným idejím. Samozřejmě komunismus je možný namítnout, byl takovou myšlenkou, která ovládala miliony lidí tady, ale já si myslím, že to bylo opět pod nadvládou z východu, z Moskvy. Ale ta podstata podle mě nějaká je taková, že ty lidi samotní nejsou nakloněni nějakému fanatismu nebo nějaké ortodoxii. Nakonec český národ, jo, je národ neznabohů a skeptiků a podobně.
Pochybovačů, no? A kverulantů.
Pochybovačů a švejků a tak dále. Čili možná z tohoto důvodu, samozřejmě, že tady antisemitismus je, byl tady a bude tady, protože antisemitismus je věčný. Jo? To s tím se nedá nic dělat.
To mě, pane rabíne, dostanete slovo za chvíli, ale já musím tady ještě setrvat u pana doktora, jež to je psycholog, jak jste řekl, že antisemitismus je věčný. To má člověk dáno jako do genů, nebo co to je pro bohužího?
To mi není známo, že by zatím nějaký neurovědec objevil geny antisemitismu. Upřímně řečeno bych o tom pochyboval. Já si myslím, že toto je jakýsi, já bych to nazval kolektivní duch. A jak známo, duchové neumírají. Duchové můžou být jaksi částečně nějakou dobu spící, ale pak se probudí a ovládnou někdy veliké masy lidí. Jaké jsou kořeny, jaké jsou příčiny antisemitismu, to jako si netroufám já říct. Psychologické teorie můžou něco nabídnout, ale spíš ty mechanismy než ty příčiny. Antisemitismus tady je od starověku. To není záležitost jenom evropská. Že jo? My samozřejmě známe především ten euroamerický antisemitismus a víme, že ten antisemitismus sílí zejména v obdobích, kdy větší skupina lidí z populace se cítí nějakým způsobem ohrožená. Ať už zvenku, anebo zevnitř. Židé jsou věčný terč pro lidi, kteří vlastně nemají vyjasněnou svoji identitu. Židé po dlouhá, dá se říct, tisíciletí byli komunitou, která měla velmi kompaktní a historicky bych řekl ověřenou identitu. A i toto mohlo být jedním z důvodů, proč se vlastně lidi vrhali, že jo, jako na Židy. Samozřejmě těch argumentů bylo mnoho, jako dalších a dalších. Ta ideologie se kolem toho vytvořila, jako jo. Ale prostě jako minimálně 2000letá zkušenost ukazuje, že antisemitismus prostě je věčný v tomhletom smyslu a dokonce ho můžou si vyznávat lidi, kteří Židy v životě neviděli, ani se s nima osobně nesetkali. Čili to je kolektivně předávaná pověra, nebo já bych řekl útoční předsudek.
Pane rabíne, myslíte si, že o to, jestli vzrůstají projevy antisemitismu, by se měla zajímat i ostatní společnost? Funguje nebo nefunguje takový ten fenomén kanárků v dole, kdy prostě pokud odchází někam židovská populace, kde se cítí bezpečněji, že by to měly být varovné signály i pro ostatní, že s tou společností není všechno v pořádku a že by to lidé měli se naučit vnímat a nebrat to jenom jako to se týká Židů, nás se to netýká.
Já si myslím, že všichni lidé jsme, jak říká jeden midraš, na stejné lodi. Takže se musíme zajímat o to, jestli ta loď je v pořádku, jestli pluje, nebo jestli je tam nějaký problém, že by do ní mohla vniknout voda a potopit se. A skutečně ta židovská komunita je z mého pohledu takovým lakmusovým papírkem společnosti, což znamená, jakým způsobem se ta společnost dokáže vypořádat se jinakostí. Židé nejsou jediná odlišná věc ve společnosti, máme zde další menšiny a tak dál. Na druhou stranu ta česká židovská komunita, já vždycky velmi rád opakuju myšlenku tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause, který říká, my nejsme menšina, my jsme tady doma. Jsme lidé, kteří tu žijí po generace, naši předchové tu žili staletí, tisíciletí vlastně a cítíme, bereme tuto zemi jako náš domov. Z toho také pochází to, že jsme možná odlišní, ale jsme také vlastně domácí. A ta společnost na základě toho, jakým způsobem nás bere, jakým způsobem nás přistupuje, tak můžeme potom hodnotit její toleranci. Já bych tu zmínil ještě jeden fenomén, který se objevuje v poslední době, a sice ten, že někteří extremisticky naladění lidé začínají se vlastně zbližovat s Židy a začínají říkat, že vlastně Židé jsou naši přátelé, my jsme vlastně ti, kteří je podporujeme, ale já v téhleté snaze velmi často vidím jejich snahu vlastně vyprat to, že jsou rasisté, že jsou extremisté tím, že se začínají viditelně jakoby na oko přátelit Židy.
Zaznamenal jste něco takového též, pane doktore?
Zaznamenal jsem to, že, a to bych asi nenazval nutně extrémisté, že konzervativní třeba křesťané se to tedy druží, že jo, nebo se nějakým způsobem zastávají Židů, nebo se zastávají státu Izrael. Zatímco, řekli bychom paradoxně, liberální levičáci, někteří intelektuálové nebo žurnalisté se podle mého názoru v podstatě projevují jako antisemité. Skrytí antisemité, kteří tedy vlastně si nedovolí otevřeně napadat Židy, ale stát Izrael. Čili je to jakoby antisemitismus, který se chová jako antisionismus.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou doktor Martin Mahler a rabín David Maxa.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane doktore Mahlere, vy se v tom Rafael institutu zaobíráte transgeneračním přenosem traumat. Vždycky, když tady to slyším, tak mě to fascinuje, když se člověk dozvídá příběhy lidí, kdy ve druhé až i třetí generaci prostě v těch rodinách je něco, co je zatěžuje, traumatizuje. Můžete nám prosím vysvětlit, jak tady to funguje, jak na to vědci přišli?
Já teda začnu trošku ze široka, vrátím se k tomu 27. lednu 1945, ano, kdy se tady vlastně otevřely brány Osvětimi a Birkenau. A kdo přežil? Dá se říct, že většina lidí, kteří přežili holokaust, byli mladí lidé kolem věku 20 až 25 let. Ti, kteří byli mladší, tak neměli šanci přežít a ti starší také neměli šanci přežít. A ta skupina těch mladých lidí v jistém smyslu prošla zkušeností, která byla naprosto nesrovnatelná s tím, co prožili lidé z jejich generace, kteří neprošli holokaustem. Byli to lidé, kteří byli svým způsobem předčasně vyspělí, na druhé straně neprošli normálníma fázema vývoje do mladé dospělosti. A tito lidé se vrátili domů a vlastně chtěli vyprávět, chtěli říkat těm, co tady žili a přežili v Praze nebo jinde v Čechách nebo Evropě, co zažili, a setkali se s tím, že je nikdo nechtěl poslouchat. To byl úvod k něčemu, co se vlastně dneska nazývá konspirace mlčení. Ta konspirace mlčení byla sdílená nejenom těmi přeživšími, těmi obětmi, ale těmi lidmi, co byli takzvaně jaksi kolem jdoucí, jo, tou většinovou populací, kteří se neúčastnili té persekuce. No a samozřejmě byla sdílená těmi persekutory. A ta konspirace mlčení převládla v naší civilizaci euroamerické a trvala 50 let. Po půl století bylo možné se vlastně holokaustu vrátit a podívat se mu jakoby zpříma do očí. Do té doby vlastně samozřejmě vycházely nějaké publikace, filmy, nějak se o tom povídalo, ale ta celospolečenská pozornost byla minimální. Byl to Schindlerův seznam, že jo, Spielbergu, který vlastně odstartoval ten boom vlastně publikací o holokaustu, ale bylo to 50 let poté. To znamená, že ta zkušenost té strašlivé persekuce, toho zahanbení, toho té dehumanizace, která byla vlastně smyslem holokaustu, nebyla zpracovaná po půl století a vraceli se k tomu lidé, kteří ještě byli třeba naživu, bylo jim 70-80 let, a kteří vlastně na startu toho poválečného života se většinou rozhodli, když už teda o tom nemůžou mluvit, tak to ušetří prostě ty svoje potomky a nebudou o tom vyprávět ani jim. Tahle ta nespracovaná, já bych řekl taková vlastně vulkanická zkušenost, nesformulovaná zkušenost, zůstala v těch lidech jako černá skřínka. A paradoxně, přestože se o tom třeba nemluvilo otevřeně, tak se v té rodině nějakým způsobem předávala. Nepřímo. Ty děti, ty potomci ve druhé generaci vlastně nějakým způsobem nevědomky sdíleli, třeba deprese, sklíčenost, zlost, problémy s jídlem, problémy s tělem a řadu věcí, které vlastně neměly vůbec jakoby spojené s tou zkušeností, o které částečně třeba věděli o těch rodičů, ale většinou nevěděli. Zůstala v nich jakási nespracovaná historie jejich rodičů. Ta vlastně, když to řeknu stručně, ovlivňovala u někoho více, u někoho méně jejich způsob života, jejich kariéry, jejich manželský život, vztahovou zkušenost a podobně, aniž by si toho byli dobře vědomi. Teprve vlastně po těch 50 letech ta druhá generace se dostala k té příležitosti, že o tom mohla se svými rodiči, ale spíše mezi sebou, v té druhé generaci hovořit, a když o něčem mluvíte, když něco reflektujete, když ze sebe můžete uvolnit nějakou zátěž a uvědomit si, co to vlastně v sobě máte, tak teprve tehdy to můžete léčit.
Pane rabíne, máte podobnou zkušenost třeba z jiného úhlu pohledu z příběhy lidí na tomto principu?
Mám, já musím říct, že se můžu plně identifikovat s tím, co říkal pan doktor Mahler, v tom smyslu, že se na mě obrací právě tito lidé, které on popisuje. Dost často jsou to lidé, kteří měli židovské rodiče, kteří měli židovské prarodiče a třeba o tom vůbec nevěděli a až před rokem nebo v poslední době se dozvěděli o tom, že tato část rodinné historie jim zůstala utajena. A tito lidé dost často přijdou a mají zájem o to se k židovství tím či oním způsobem navrátit, pokračovat vlastně v té tradici. A ta moje práce v podstatě spočívá v tom být jejich průvodcem. To znamená nabídnout jim cestu, jakým způsobem je možné to židovství, pokud o to mají zájem, znovu oživit.
Jsou to hodně spletité cesty, pane doktore, kterými provázíte ty lidi, kteří za vámi přijdou s nějakým problémem?
Jsou to hlavně cesty velmi lidské.
Ve smyslu jako bolavé?
Samozřejmě, je to setkání s bolestí, je to setkání s utrpením, které ti lidé v sobě nesou, ale je to taky setkání s radostí, že jo, která je někdy obtížně vyjádřitelná, někdy je u některých lidí takřka zapověditelná, protože vlastně žijí pod tím příkrovem vlastně toho smutku za ty lidi, které vlastně ta rodina ztratila.
Je ten transgenerační přenos traumat téma celosvětové?
Já si myslím, že rozhodně to je důležité říct, že přestože židovská zkušenost předávání traumatu z generace na generaci je nejlépe, jaksi vědecky propracovaná a lidsky sdílená, tak je to vlastně, dalo by se říct, určitý mechanismus, když to řeknu ošklivě, psychický mechanismus, který funguje u všech lidí univerzálně. My to známe i u třeba přeživších z balkánské války. Je to zaznamenáno u vlastně genocidy v Kambodži a na řadě jiných míst světa, kde probíhalo něco, jako byla v podstatě genocida určitého etnika nebo určité skupiny lidí, tak tenhle ten způsob vlastně toho úvodního jakoby schování do té černé skřínky, protože to je nesnesitelná zkušenost, kterou nelze zpracovat, a postupného vynoření té skřínky někdy po desetiletích a zpracování a předávání někdy do třetí, někdy i do čtvrté generace, než se jakoby to žhavé jádro jakoby deaktivuje, tak ta je všelidská. To není jenom židovská záležitost.
Pane rabíne, je ta dějinná zkušenost židovské komunity, může ona být nějakým apelem pro lidstvo obecně?
Já myslím, že zcela nejpřesněji to vyjádřil Elie Wiesel, když řekl, že protikladem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Ta lhostejnost skutečně je obrovským nebezpečím pro celou naši společnost a pro celý svět. Vnímám ji jako v podstatě to největší riziko. Říká se tomu fenomén té mlčící většiny.
No, ano, ano, ano.
Myslím si, že je naším úkolem celospolečensky probouzet v lidech zájem o to, co se děje s jejich sousedy, s jejich okolím, abychom jednou nebyli zaskočeni tím, že vlastně se svět vydává cestou, odkud už vlastně není návratu.
Já to vidím, to, co říká pan rabín v tom, že třeba když, a to je, myslím, jako příznivý znak, že když třeba v české společnosti zaznamenáváme určité projevy totality, určité eroze zákonů, které mají vlastně omezovat svobodu jedince, že se zvedá relativně velké množství lidí k nějakému veřejnému protestu. To je třeba ta známka opaku té lhostejnosti. Jakmile se začnou měnit zákony, které mají chránit vlastně jednotlivce, to je první krok k dalšímu holokaustu.
Proč tento den, nadcházející den památky obětí holokaustu, nevnímat jenom jako jakási písmena v kalendáři, ale den s určitým obsahem, s nějakými apely?
Protože je to den, který se týká vlastně nás všech, týká se našeho okolí, týká, co se dělo s našimi sousedy, tak jak nám připomínají čím dál častější Stolpersteine, to znamená kameny zmizelí, které se objevují v našich městech. Je to den, při kterém si připomínáme lidi, kteří zmizeli často bez žádné památky, bez toho, aniž by měli potomky, kteří by si připomínali jejich jména. A tato památka není jenom negativní, ale měla by nám sloužit k tomu, abychom vlastně z toho zmařeného života kolem nás si vzali taky nějaké ponaučení jako celá společnost. A to je právě otázka toho zájmu o naše okolí, ale zároveň také podpora obyčejného mezilidského přátelství, které je dneska strašně moc potřeba. Vidím kolem sebe, že pokud zvládneme se bavit s lidmi kolem sebe, pokud máme o ně zájem, pokud v našich městech, ve vesnicích zveme lidi okolo sebe k nám do našich domovů a přátelíme se s nimi, to je to nejlepší, co můžeme udělat, ať už jsme věřící, náboženští, anebo ne.
Vážení posluchači, tak toto byla debata Vertikály. Našimi společnými hosty byli pan doktor Martin Mahler z Rafael Institutu, pedagog, psycholog, psychoterapeut. Díky, pane doktore, někdy zase nashledanou.
Děkuji vám za pozvání.
A děkuji též panu rabínu Davidovi Maxovi. Díky, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.